الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله هيا على الصلاة هيا هيا على الفلاح هيا على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا
Эфирда «Иртәнге нур» программасы.
Эфирда «Иртәнге нур» программасы.
Тагын бер кат хәйерле иртә, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуһу. Аллаһу тагаланың бийеклеген күрсәткән ике бийек шәһадәттән: Ашхаду ан ла илаһа илляллаһ ва ашхаду анна Мухаммадан абдуһу ва расулуһ. Ягъни Аллаһу тагаладан, Раббыбыздан кала гыйбадат кылырга башка лайыклы зат юк ва Пәйгамбәрбез Мухаммад Мустафа саллаллаһу алейхи ва саллям аның кулы, аның илчесе дигән ике бият шәһадәттән торган. Изге гамәл намаз укырга чакырган, һәм әлбәттә котылырга чакырган азаннан башланган бу иртәбездә хәерле булса иде. Сезнең белән кабаттан мөхәррирбез Раил Садри, мин Линар Хамматов, әдәп ва әхлак сәхифәсенә килгәндә, бүген без сезнең белән иракның һәм хатын-кызның бер-берсенә карата булган вазифалары һәм хукуклары турында сөйләшеп үтәрбез. Юкка гына бу теманы алмадык, чөнки безнең кунакхана сәхифәсендә дә нәкъ менә шушы тема тәфсилләбрәк, тирәнрәк итеп күтәреләчәк Алла бирсә. Инде иракларга килгәндә, ир-ат үзенең хәдәр җефәтен, үзенең балаларының әниләрен дип әйтик инде, үзе нәрсә ашый, шундый ризык белән тәэмин итәргә тиеш. Үзе нинди кием килә, ягъни нинди сыйфатта, нинди менә бәясе ягыннан үзенең хәләл җефәтенә дә шундый ук яки ятагында яхшырак кием белән киендерергә тиеш. Иратка үзенең хәләл җефәтен кыйнарга, аңа сугырга тыела. Әйе, динебездә шуннан да андый әйберләр тыела, ягъни киңәш кенә ителми, ул инде зур бер шундый тыю астында икән. Әлбәттә, һәм инде икенче ишрак ул да булса, аны идән куып чыгару шулай динебез буенча кадгый тыела. Ир-ат үзенең хәләл җефәтен үзе хәләл көч белән эсләп тапкан, эшләп тапкан ризык белән тәэмин итәргә тиеш. Һәм инде әлбәттә без беләбез, Раббыбыз Аллаһ безгә ризык бирә. Аллаһ Таала ризыкландыручы, ул күреп торучы, ул белеп торучы. Һәм инде وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ без хәтта ки гади мусульманнар турында сүз иткәндә дә безнең эшебез безгә күпме дә булса ризык килсә аны инде тарату өләшү ә бу очракта без Раббыбыз каршында никахлашканда әйтәбез әйе я Раббым мин үзендә булган материаль һәм инде рухи байлыкта булсын шуларның барысы белән дә үзенең хәләл җефәтемне тәэмин итеп торачакмын дип һәм әлбәттә Ираклардың үстендә бер зур вазифа ул да булса, үзенең халал җифетен матди яктан тәэмин итү. Ризык белән дип әйттек, кием белән һәм инде, мәсәлән, матди якта дигәндә акчалар белән, кайда булса барасы булса машина белән, яки машина яллау белән һәм башкалар. Ә иң мөһиме ир-ат үзенең халал җифете белән, әйне халал җифете үзенең ире белән Пәйгамбәрбез Мухаммад Мустафа саллаллаһу алейхи ва саллям иретеп кылдырганча, аның сүннәтенә туры килгәнчә яшәргә тиеш. Алар бер-берләрен һәр вакыт изгелек кылырга, бер-берләрен һәр вакыт яхшы яктан гына төзәтергә һәм бер-берсенә карата бары тик йомшак күңеллеле булырга тиешләр икән. Әлбәттә шундый гыйбәрә йөри. Хатын-кыз кәкре кабыргадан барлыкка китерелгән, аны турайтырга тырышмагыз дигән. Шыннан да инде Раббыбыз Аллаһ та Пәйгамбәрбез Мухаммад Мустафа саллаллаһу алейхи ва саллям да булар турында әйтеп киттеләр. Турайтып битереп булмый, ләкин бер-берегезгә карата йомшак булсагыз, бер-берегезгә карата күркәм әхлак күрсәтсәгез, шул җитә. Хатын-кызга килгәндә, әлбәттә, ул үзеннең халал җефете янында булырга тиеш, аны таңларга тиеш. Пәйгамбәрбез Мухаммад Мустафа саллаллаһу алейхи ва саллям үзенең бер күркәм хадисендә булай дип әйтте: "Кияүгә чыгу, илләнү ул бер-береңгә береккән, бер-береңгә бәйләнгән булу" диде. Инде барыбыз да хәтерлибез шундый бер мәзәкне дип әйтик инде. Бер иратның яки инде икенче риваятта бер хатын-кызның хылкы нашар булган хатыны була. Бу шыра. Икенче риваять буенча инде хылкы нашар булган ире була. Һәм алардан сорагач, "Ник син аны ташлап китмисең?" дип әйткәч, "Мин ул башка кешегә киевгә чыгыр һәм ул кеше аның бу нашар хылкына түзә алмаста" дип куркам. Шуңа күрә инде шулай түзеп яшин дип әйтә. Бу мәзәк кенә булса да, монда зур хикмәт бар. Әйткәнебезчә, бер-беребезгә карата йомшак булсак кына, бер-беребезгә карата компромиссларга килсәк кенә бу дөньяда яшәве рәхәт булачак. Галимнәребезнең фикере буенча, ир-ат ул һәр вакыт "Мин әле тиешенчә тәэмин итмим, мин әле тиешенчә яхшы кеше түгел, мин әле тиешенчә гыйлем алмадым" дип һәр вакыт үзен үстерергә тиеш. Үзенең гаиләсенә карата, балаларына карата, бигрәк тә халал җефетенә карата һәр вакыт "Мин әле аларга биреп бетермәдем, мин әле аларга карата иң яхшы кеше түгел" дип һәр вакыт үзен үстерергә, үз өстендә эшләргә тиеш. Әгәр дә иратның халал җефете аңа карата мәрхәмәтле икән, моны Роббыбызның бу кешегә карата биргән бүләге дип кабул итәргә кирәк. Әгәр дә хатын-кызның ире аңа карата шулай ук мәрхәмәтле икән, бу да Раббыбызның аңа карата биргән мәрхәмәте дип карарга кирәк. Гомумән, бездә нәрсә генә булса да, бу Раббыбызның рәхмәте, Раббыбызның бәрәкәте. Галимнәребезнең шундый бер фикере буенча, без инде иратларыбыз, хатын-кызларыбызга карата, хатын-кызларыбыз ирләребезгә карата бер-беребезнең яхшы гамәлләрен күрсәк тә, ул кешене иң яхшы кеше итеп кабул итәргә тиеш һәм шушы начар гамәлләрне кичереп, аларны күрмәмешкә салышып, әгәр дә алар дәрәҗәсе ягыннан кечкенә икән, аларны инде күрмәмешкә салышып та үткәреп җибәреп була икән. Шыннан да, әгәр дә безнең халал җефетләребез зур гынахлар башкармыйлар икән, аларның ниндидер кечкенә генә гынахлары турында кеше янында түгел, хәтта ки үзенә дә инде әйтергә кирәк түгел, синең мондый-мондый гамәлләрең бар дип. Мөселман кешесе бер кашында кеше янында үзенең халал җефетен гаепләмәс, аның турында гайбәт сатмас һәм аның ниндидер бер кечкенә генә гаепләре аркасында калганнар янында аның дәрәҗәсен төшермәс. Ул һәр вакытта да аның белән рәхмәттә, бәрәкәттә, килешүдә яшәргә тырышачак. Киресенчә, күп итеп шаярып, аның белән мәрхәмәтле булып, йомшак булып яшәргә тырышачак. Әлбәттә, динебез ислам ир белән хатын арасында булган мөнәсәбәтне тирәнтен тикшергән. Без сезнең белән карап киткән кайбер әдәпләр әле булар аның башы гына. Алар турында бик озаклап сөйләп була әле. Киләсе тапшырларда шулай шушы әдәп вә әхлак сәхифәсендә аларны сөйләүне дәвам итәрбез. Ә инде шушы гаиләбез нык булсын өчен безгә гаиләбезне төзегәнче үк кайбер кагыйдәләрне үтәргә кирәк. Болар турында, әлбәттә, без кунакхана сәхифәсендә казаныбызның Иске Таш мәчете имам хатибы Рамил хазрат Юнус белән сөйләшү битәрбез. Рамил хазрат, әйтегез әле. Төпле гаилә кору беренче чиракта нәрсәдән башлана?
Ауду биллаһи минаш шайтанир раҗим. Бисмиллаһир рахманир рахим. Гаиләдәге булган ир һәм хатын мөнәсәбәте, әти белән әнинең балалар белән булган мөнәсәбәтләре, шул ук ир белән хатынның үз әти-әниләре, кайната, кайнаналар белән булган мөнәсәбәтләрне, туганнар белән мөнәсәбәтләрне җисак, дөньяда иң катлаулы мөнәсәбәт ул гаилә мөнәсәбәте. Әгәр дә чагыштыру өчен китерсәк бер мисал, менә дуслар белән булган мөнәсәбәт. Без яки ауга бардык дуслар белән, яки балыкка килдек ди, яки ниндидер бер кишәдә катнаштык. Дуслар белән безнең мөнәсәбәт бер катлаулы, бер катлы пирог кебек кенә. Бер катлы пирог, ягъни менә күрәгә пирога уртада бер күрәгә гына, ул бик гади. Чөнки анда безнең фәкать симпатиялар гына. Ягъни менә бу кеше миңа ошый, мин моның белән балыкка да баралам. Менә бу кеше миңа бик ошамый, мөселман булса да, намаз укыса да, аның белән безнең сүзләр бик туры килми. Шуңа күрә кемне ошатабыз, шуның белән без кунакка да йөрешәбез, чәйдә эчәбез. Безнең арада шушындый бер симпатия кебек булган бер мөнәсәбәт. Әгәр дә шул дустыбыз белән сәүдә дә башласак, бу ике катлы пирогка әйләнә. Мөнәсәбәт катлаулана. Шуңа күрә күп вакытта дуслар акча мөнәсәбәтенә керсәләр, тиздән аерылышалар, әрләшәләр, талашалар, чөнки мөнәсәбәт катлауланды. Катлауланды ул, ике катлыга әйләнде. Аның бер ягы әйбәт иде бер генә булганда, менә акча мөнәсәбәте белән без түзә алмадык. Шуңа күрә шундый мәкаль бар бит, дустыңны югалтасың килсә, аның белән сәүдә яса ди. Ә менә мин әйтеп үткәнчә, гаилә мөнәсәбәтендә анда күп катлы пирог. Менә аны йырып чыгу күп кешенең тише үтми. Ул ниндидер бер этапта тукталып кала, курка, йымыла, каша, китә, үпкәли, кулын күтәрә, тавышын чыгара. Ни өчен шушы мөнәсәбәтне йырып чыгарга аның яки тәрбиясе җитми. Үзенең гаиләсендә ул бу мөнәсәбәтләрнең шишу юлларын акыллы рәвештә күрмәгән. Мисал өчен егетне әйтик, яки кызны әйтик. Әнисе белән әтисенең мөнәсәбәте булган, әнисе берәр мәсьәләне шишергә теләсә, әти яки үпкәләгән, яки акчасын кызганган, яки ул кынаралаш хәмер юлында булган, кыз яки егет бу гаиләдә тиешенчә тәрбия, тиешенчә гаилә мәсьәләләрен шушының ысулларын күреп тәрбияләнмәгән. Шуңа күрә гаилә кыргачта егет яки кыз ничек итеп идә гаиләдә әти белән әни мәсьәлә шишкәннәр, шул рәвешчә ул да бу гаиләсендә мәсьәләне шишәчәк. Ни өчен мин менә бу төшенчәләрне, бу аңлатмаларны әйтеп үттем? Күбесенчә егет белән кыз танышыр алдыннан, ә бигрәк тә никахлашу алдыннан берсен берсе белмиләр. Теге мин никах укыган вакытта да мәзәкле итерган минем шундый бер ысулым бар. Мин әйтәм, менә киленнән сорасагыз, Мине кевге чыга торган егитегезнең хәзер инде булачак кевнең яхшы якларын санап китегез әле дим. Ну, санарга мөмкин 5-6 7 туктап калган асын белми. Киевдә шулай санап китә киленнең яхшы якларын нәрсә күрергә илгергән әле ул. Туктыянмасын. Мин әйтәм шушылай гына булдымы дим. Ну, моннан да күбрәк булырга мөмкин, тик сез аны әле белмисез, әлегә белмисез дим. Тора бара ашылыр. Аның яхшы яклары, тискәре яклары да ашылыр дим. Менә бер-берегезне белмәгәнгә күрә мин әйтәм сез иләнешәсез дә инде. Киләләр. Шуңа күрә без бер-беребезне белмәгәнгә күрә иләнешкәндә кебек тыйла. Әмма белү кирәк. Мәгълүмәт булу кирәк, чөнки хәтта безнең ислам диндә фикъ гылымында шундый бер бүлек бар, аның исеме ихтияру зәуҗәт, ир һәм хатын кызны сайлау. Менә шәригат нигезендә ир белән хатын бер-берсенә никахлары нык булу сәбәпле 5 төрле урында туры килергә тиеш. Беренчесе дин. Ягъни икесе дә бер диндә булулары хәерле. Гәрчә ир кеше мөселман булып, хатын-кыз мөселман булмаса да, никах уку дөрес дип санала шәригать канунында. Әмма күпмегә бара ул, чөнки олыгайгач, мәхәббәт дигән әйбер инде күчә башлый гадәткә, гадәт күчә башлый дингә, рухиятка, кеше үзенең канына, тамырына кайта башлый. Ни өчен мин мөселман түгел икән, ни өчен мин христиан түгел икән дип уйлый башлыйлар. Шуның белән бу гаилә ниндидер бер ныктада таркалырга мөмкин. Икенчесе, икесе дә мөселман, әмма берсесе 5 вакыт намаз укый, берсе гаеткә генә йөри. Менә никахлашканча шушы диннең дәрәҗәсен күтәрсә иде, 5 вакыт намазга җиткәссә, аларның тормышлары дәвамлырак булар, ныграк булар. Өченчесе, егет белән кыз мал мәсьәләсендә дә туры килү шарты бар. Мисал өчен, кыз кеше ияләшкән хәлле генә бай әти белән яшәргә, аның чыгымнары әйбәт кенә булган, әтисе акчаны бик җәлләмәгән, әтисе бай булган. Но нишисең бу кыз, мисал өчен, гашик булган бер гади генә егеткә гашик булган да, әмма ул егетнең андый юк чыгымнар тотырлык байлыгы юк. Бүген син аңа гашик булдың, иртәгә мал кирәк, йорт кирәк, әти хаман ярдәм итә алмый, менә бу мөнәсәбәттә дә кешеләр арасында, ир белән хатын арасында чыгарга мөмкин низак. Дүртенчесе, ир белән хатын, менә мин моңа аз сыклап үтәсем килә, профессия, уку һәм белем дәрәҗәсе дә бик зур урын уйнап тора. Ничек? Әгәр дә хатын-кыз югары уку йортын төгәлләгән, тәмамлаган, дипломын алган, ничек кенә лекцияга йөргәнме, йөргәнме, укыганмы, укымаганмы, барбер ул югары уку йортында күп кенә фәннәрне үзләштергән, укыган, һич югы экзаменга, зачетка әзерләнгән, ниндидер шушы мохитта ул булган, югары уку йортының үзенең бер мохиты бар, аның профессорысы бар, аның укытучылары бар, ул шунда гыйлем алган. Ә менә егет, мисал өчен, эшли торган, әмма югары уку йортында укымаган, куллиятны бетергән дә техникумны һәм урта белем белән ниндидер эш башкара. Сорасагыз, ә хәзрәт, әләрсә ярамыйм әле? Ярый. Ярый, никахыгыз дөрес була. Беркем дә әйтмәй, никах дөрес түгел дип. Әмма бер никадәр вакыттан соң сөйләшергә, аралашырга сүз бетә. Аралашып булмый. Сөйләшергә сүз юк. Бер-берсенә кызык булмый башлыйлар. Уртак кызыксынучан бер фикер юк, юнәлеш юк, китап юк, фән юк. Нишләргә? Менә минем тәҗрибәгә караган вакытта, бір-бірісіне шушындай ғилім, фән, оқу йұрты білен туры келмеген парларының зор проблемалары башана 2 ел, 2 ел ярымда. Сөз біте, сілешу әзәйе, бір-бірісінен емула башылар, хатын таба башылы қызық, өзінің подружкалары, дус қызларын шақыра башылыйге, ир маңа өпкәлей, ир анасын балыққа ири башы егітлер білен. Міне, әгер де алар, деге, қызық сынушанлықны икісі икі жерде таба башладылар мы, бұл айырлуға бір адым ясалды деген сөз. Міне, Құрәни кәримде шундай бір аят бар, әйтә Аллаһ Таала литәс куну иләйһәди. Адам янына Аллаһ Таала хаваны яраткан, сәбәбен әйткән литәс куну иләйһә ир кеше ди, хатын кыз янында тынычлык, рәхәтлек табу өчен. Ягъни бу аяттан билгеләгәнчә, хатын кызның төп роле гаиләдә идә җылылык тудыру, идә ауыр тудыру, шушындай бір мұхит тудыру, ир кішіге қайтқаш, мында иде жылылық, яқшы мінәсәбәт, ниндегіне ауырлық болса да, қолында іш айлық бала болса да, ол қатын қыз енді тұрша, абетінде пішіріп қойған, нешек тұр қойадыр, жиыштырған да, ол тұрша, көріне тұрышқандығы. Ир кіші мұны, әлбәтті, абайламаса, бұл енді хәйірлі қылық болмай. Әгәр дә мөхит тудырылмады, идә мөнәсәбәт юк, салкынлык. Менә мин һәр вакытта әйтә, менә машина белән барган вакытта машинаның бар прибор тактасы. Анда безнең бар температурасы да бар, хәтта анда бөтен компьютерлар күсән күпшәктәге һава басымында тик күрсәтеп бара, бөтенсен күрсәтә. Анда хаман-хаман аңа карап барбыз инде. Хамын шуңа карап барсак, багынага бәрләбез. Ну, ара тирә карап алырга кирәк, температур бар микән, бензин битмәде микән һәм башка. Менә гаиләдәге автомобильдә дә бер прибор бар. Ул да булса, бер-берегез белән булган вакытта сез рәхәтлек, тынычлык табасызмы? Яки юкмы? Менә бу Коръән аяты буенча гаиләнең төп максаты. Ни өчен? Менә егет йөри кыз янына, әтисеннән барып кулын сораган. Ни өчен? Чөнки аңа ялгызы гына авыр инде. Менә шушы кыз белән бергә буласы килә. Кыз әйтә, әти мин кияүгә чыгам, менә бу егет белән буласым килә, аның янында булганда миңа рәхәт ди. Менә рәхәт бер ай, рәхәт ике ай, рәхәт өч ай, алты ай. Аннан соң бу рәхәтлек бетә. Яки теге бәхетнең бер дұшманы бар бит. Бәхет тормышның бір дұшманы бар. Русшаның терминологиясы адаптация. Бір-біріңе ілешу. Міне, яңа машина алғанда қызық, 6 айдан соң енді бұл машина тудырған. 2 жылдан соң сатасы келейін дәне. Міне, бір-бірісіне ілешелер де қызық саны шан бітті. Суыналар. Хәм, міне, бұл бәхет деген шынша бітті. Иде мұхит сөне. Бірсіннен бірсі рәхәтлік, тынышлық, шатлық, бәхет тату, табу, тыю, югала. Шуннасын, инде нишек, әдем баласын битінді, әдем баласы шундай зат, аңа бар бір, ниндидер бір ләззәт, ниндидер бір көш, энергия, мұхит табасы килә. Міне алар ізлі башылар, мүсілманнар инде хәләл юл белән ізлілер, я ол дустары белән әйтәм бит, яки балыкка бара, яки бергәләп алар, мунча керәләр, егетләр, каядыр, ниндидер бір походка баралар, кызлар үзләре белән җыела башлар. Менә шушы җиргә җиткәч, мин әйтәм, все, моны туктатырга кирәк. Арагызны чәйләргә кирәк. Шушыны күрдегезме, дуслармы, туганнармы, әтиләр, әниләр, ничек тә булса җайларга кирәк, боларның аралары суынып бара хәзер. Бишенчесе, менә әйттем бит, ир белән хатын-кызның ныклы гаилә кору өчен, беренче дине, диннең тырышы, аларның уку дәрәҗәсе, белеме, бу да бик зур урын уйный. Һәм 4-нчесе менә бу мал мәсьәләсендә аларның тегел килүләре. Һәм 5-нчесен әйтәләр, нәселләрен, нәсел нәсәпләрен дә карап, кемнең нинди баласы, Бу кешенең, бу егетнең әтисе, әнисе, әбисе, бабасы кемнәр булган, чөнки гена дигән төшенчә бар, генетика адам баласының 35%-ын тәшкил итә. Ягъни кешенең гамәлләрендә 35%, 35% кимендә әле бу. Аның генетикасы ята. Ягъни әтисе шулай эшләгән, бабасы шулай эшләгән, менә 35% кешенең гамәлендә аның гадәтендә ята әти баба мисалы. Коръәндә дә ул бар. Коръәндә менә ачып укып карагыз. Аллаһ Таала пәйгамбәрләр тарихларын бәян кылганда Коръәндә пәйгамбәрләр килә дип инде. Һәр бер пәйгамбәр килә үзенең кавымына һәм ул кавымы инде яки алар путларга табына торган балалар, яки алар ниндер бер гынах кыла торган балалар. Менә Коръәнне укып карагыз, ничек дип җавап бирәләр алар пәйгамбәрләргә. Без әтиләребезне, бабаларыбызны күрдек шушы путларга табынганын. Шуңа күрә без шушы гамәлне үтәбез. Алар шул ук мизгелдә әти һәм әниләрен әйтәләр, әби бабаларын әйтәләр. Ягъни бу аларга буыннан буынга күчеп килгән. Һәм менә безнең дә ул иләнер алдыннан, кияүгә чыгар алдыннан туганнарына карамасак, хәтта пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллям шундый бер хадисе бар һәм бу бик хадис, эшли дөрес. Моңа игътибар бирегез. Күп кеше шушы хадисне белми, кызганча каршы кияүгә чыгар алдыннан, никахланыр алдыннан Расулебез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: "Егет кеше ди, егет кеше әнисенең абыйсына ашар ди. Кыз кеше әтисенең апасына ашар ди. Егет кеше әнисенең абыйсына ашарга мөмкин. Кыз кеше әтисенең апасына ашарга мөмкин. Тетя һәм дядяга ашарга мөмкиннәр. Хәтта менә боларны да тикшерү безнең динебездә бер кагыйдә булып тора. Әлбәттә, бу биш төрле ныктада туры килмәсәләр, тикшермәсәләр, никах дөрес, укыйбыз инде безгә килдер икән укыйбыз. Әмма әти белән әни өстендә балаларны иләндергәндә, кияү биргәндә шушы биш ныктага игътибар итеп, балаларга киңәш бирү хакы әти әнидә бар. Теге русча әйтмешли, имеет совещательный голос, не избирательный. Әти белән әни әйтә алмыйлар, кияүгә чыкмыйсың, бирмибез, яки иләнмисең дип, ну, киңәш бирә алар. Ә тыю әти әнидең хакында юк. Менә шуңа күрә мин ни өчен бу бүгенге вәгъздә менә шуның кадәр төпшенеп, тирәнгә кереп бу мәсьәләне ашам. Чөнки күп кенә гаиләләрнең бер хаталары бар. Алар сайлый белмәгәннәр кемгә кияүгә чыкканын һәм кемгә иләнгәнен. 4 айдан соң, 5 айдан соң, кемнәрнеңдер 10 елдан соң билгеле була, ник кенә мин сүз бирдем икән, бу кеше минем кеше түгел икән, мин аңа лаяклы түгел, яки ул миңа лаяклы түгел дип күп кенә терсәкләрен тишләүчеләр бар. Әлбәттә, кешене белеп бетерергә мөмкин түгел. Әйтерләр, хәзрәт, ну кая инде 21 яшьтә, 22 яшьтә, 24 яшьтә кешене белеп бетерәсең, аны бит инде аңлап бетереп булмый. Ул бит теге зур китаптан да калынрак адам баласының халкы. Дөрес. Әмма ниндидер сәбәпләрен, менә мин әйткән хәтәбә кичкенә генә динебездә булган сәбәпләрен үтәп, карап, тикшерү тикшерүләрне үткәрсәң бик әйбәт. Менә кичә әле бер кыз минем кулымны сорадылар хәзрәт дип килгән консультацияга. Шундый-шундый егет инде ул дип сөйли, менә ул киңәшә минем белән, хәзрәт, ничек карыйсыз, кияүгә чыксам дип. Мин ул кешене белмим, әмма киңәш бирдем. Әтисе ул яшәгән төбәккә барып кайта. Ул безнең төбәктә түгел, ул башка регионда яши. Әтиң барып кайтсын, шул авылдамы, райондамы, әзерәк иренсен, бу кем, нинди гаилә, каян ул, әти-әнисе кем дип үзләренә дә кермичә, ничектер кырыйдан бер информация җыеп кайтырга кирәк. Чөнки башка төбәктән килгән кешеләрнең нинди юлда йөргәннәрен, кемнәр икәнлеген без бит белмибез. Менә кайбер илләрдә хәзер без моны хуплыйбыз, кайбер мусульман илләрендә бар хәзер шундый яңа канун, ЗАГСка килеп яки шул ук никах укыр алдыннан ике ведомстводан справка алып килергә кирәк. Берсесе аның эчке эшләр министрлыгыннан, аның судимслары юкмы? Икенчесе менә бу сәламәтлек саклау министрлыгыннан здравоохранение справка бөтен авыруларын кара хакында. Шуннан соң гына ЗАГС регистрация ясый. Чөнки бу кешенең юк кырын эшләре, судимслары юк, авырулары юк. Булса да син аны кабул итәсеңме, юкмы? Шуңа күрә без бер-беребезне ничектер иренсәк иде. Ашыкмыйча. Ашыгабыз бит. Как будто теге соңгы поездның соңгы вагонына эләгеп калган кебек сикерәбез дә, аннан соң үкенәбез. Аннан соң менә шундый фикерләр иштергә туры килә. Әйтәләр, менә без 3 көн 3 мәртәбә очраштык та, аннан соң никахлаштык диләр. Мин аны әйтәм, каян алдыгыз, бу сөннәт, әле сөннәт булган. Менә бераз генә инде җәмәгат Расулыбыз саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең сөннәте бар, әмма фәтва үзгәрә вакытка һәм җиргә карап. Ислам диненең кайбер мәсьәләләр буенча фәтваләре һәр бер җирлектә, һәр бер илдә, һәр бер заманда бер телле була алмый. Бу үзенә күрә бер канун. Мисал өчен, Көньяк Африка илендәге мусульманнарның бер мохите, бер мәдәнияте. Менә сез Көньяк Африка илендәге мусульманнарга биргән фәтваны Швеция мусульманнарына биреп карар яки Финляндиядагы мусульманнарга. Аларның яшәү мохите, аларның мәзһәпләре, аларның мәдәниятләре, аларның гомумән яшәү рәвешләре икенче. Һәм мин әмин әйтәм, эш мәртәбә очраштык. Ну, пәйгамбәрез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең яшәгән вакытында Мәдинә шәһәре булган менә бу көндә Нәбәви мәчете тора. Шушы Нәбәви пәйгамбәрезнең мәчете кадәр булган Мәдинә шәһәренең зурлыгы. Ну, ул бит инде бу көндә бер кичкенә авыл. Кичкенә авыл. Бу кичкенә авылда берсен-берсе белгәннәр. Кемнең кызы, кемнең улы. Алар анда тикшерергә кирәкмәгән. Алар белгәннәр. Монда нәрсәгә күп күрешергә, кашанының әтисен дә белә, әнисен дә белә, дәватисен дә белә, дәватисенең дәватиләрен дә беләләр. Ә бүген көндә мөселман дөньясының киңлеген карагыз. Ул бит Япониядан алып, ул безнең Норвегия кадәр. Ул бит Көньяк Африканы алып, теге Кытыпка кадәр таралды хәзер мөселманнар. Бу зур мөселман дөньясында хәзер. Кешене эш көндә белеп бетереп буламы? Иләнеп буламы? Мин әйтмим, еллар буе йөрергә, очрашырга кирәк дип юк, но бераз генә вакыт билгеләргә кирәк. Иләнегә әле, карыйк әле. Бу өлкәдә әти, әниләрнең дә рольләре зур булып турында сөйләшеп киттек. Кызыгызны киегә биргәндә, уйлау һәм фикерләргә кирәк. Кем бу? Нәрсә була бу? Моның белән нәрсә булып бетә? Менә ул бит әти-әнинең балаларны кияүгә биргәндә, иләндергәндә аларның соңгы хаклары. Беренчесе инде ул балага хәерле исем кушу, икенчесе дини тәрбия бирү, өченчесе балаларны иләндерү, кияүгә бирү. Безнең күпчелек вакытта татар гаиләләрендә кызны кияүгә бирү, малайны иләндерү шул менә ресторанга арендасын түләдем. 120 кешегә 3 меңнән 360 мең сум акчаны бирдем, әле бурычка кердем 100 меңгә. Менә туй үткәрдем дип кайтып ятабыз, минем эшем бетте дип. Моның белән генә бит ул мал белән генә, ашау белән генә, бәлеш белән генә түгел, кем ул, ничек ул, нәрсә ул була. Шуңа күрә бүгенге менә безнең вәгазебезнең төп нисхәсе ул кемгә кияүгә чыгабыз, кемгә иләнәбез, ничек ул кешеләрне сайларга һәм ничек аны белергә. Менә мин әйтеп үттем, фикъ фәнендә ихтияр у зәүҗәт дигән бүлек бар дип. Менә шушы бүлектә безнең зур галимбез бар. Ул Абу Ханифа мәзһәбендә шушы фикъ китабын язган Хәсән Аюб дигән кеше әйтә. Ул бер мисал китерә. Нәкъ шушы ир белән хатынны сайлау бүлегендә ул китерә бер мисал. Бу мисалны мин үземнең күп кенә вәгазәрендә китергәнем бар, моны күбебез белә, әмма тагын да кабатлап китәсем килә. Беләбез, Гымәр бин Хаттаб, радиаллаһу анху, халифә булган вакытта, аның янына килә бер кеше әйтә, әй халифә ди, Әмірул Мүминин ди, мен сиңа келдім әле өзімнің достым білен. Шоша достым білен мен де сәуде башламақшы болам. Сіздің рұқсатыңыз болар ма екен ди. Ғұмар бин Хаттаб радийаллаһу анһу сұрайды бұл кісіден, сен мені алып келген бұл кісіні білесің бе ди? Білемін ди. Білсең сиңа іш сұрау берем. Нендей сұраулар? Біріншісі, бұл кісі сенің көршің бе ди? Йок. Бұл кішіге мал беріп қарағаның бар ма? Йок. Бұл кіші білен бірер сәфәрде, бірер мәшәқәтте болғаның бар ма ди? Йок. Міне ойлап қарағыз. Шоннан соң Ғұмар бин Хаттаб сұрай. Әллә сен ди бұл достың білен бір мәшітте бірге намаз оқисың ма әллә ди? Әйе ди. Беш уақыт намазны ди бірге бір мәшітте оқимыз ди. Ең қызығы Ғұмар бин Хаттаб әйтті. Сен мұны бітіне білмейсің екен. Бір мешітте, бір сафта, беш уақыт намазны бірге оқу, сахабалардың фикірі бойынша бітіне білмейсің деген сөз. Не үшін? Ғалатығына деп айтқанда, намаз оқығанда мешітте только намазны аздыра тұрған шайтандарға жарайды. Шын дүния сынауы мешіттен шыққаш башына. Мынанда ол кіші нинди? Кім ол? Қай уақытта теге біздің тілі кіші тыңдайды, мұсылман болғандар да барды, әлі намазға басмағандар да барды, біз теге бик танқиққа да кетіресім кемей. Әмме қай уақытта намаз оқушы кішілер де біздің мешітте ақша көргеш башларын жоғалтушылар бар. Яки керісінше ақшасын жоғалтқаш мешіт тәндә югалучылар бар, үп келеп яталар иде акша булганда йөридер ин мәшиткә, акша булмагач Аллаһка үп келеде мәле бин дип. Ягъни Ғұмар бин Хаттаб ни өчен эш сорау бирә? Күрше яхшы күрше булса, ул сиңа күрше турында дирес мәгълүмат бирә. Сорасаң күршедән барып, ничек уйлыйсың менә бу фәлән кешенең кызын алсам ярыймы икән соң? Нире кыз икән дип, мин сездән гайбәт тәләп итмим. Ике генә сүз белән, ни өчен шундый сорау белән килсәң, җавап бирергә кирәк. Чөнки Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәлләм килә бер хатын, әйтә: "Я Расулулла ди, кулымны ди ике ир кеше сорый ди. Кайсына барыйм икән ди?" Әйтә: "Расулубез кемнәр алар ди? Берсесе шушы ди, берсесе шу булса ди." Расулубез саллаллаһу алейхи ва сәлләм артыгын сөйләми, кирәген генә әйтә: "Менә беренчесе ди, фақир ди. Икенчесе бай ди, но кулын күтәрә хатын-кызларга ди." Сайла. Шәт фахир керек тұраларға ну қолын көтермейді. Шәт теңге бай керек тұра ну қолын көтере, ну өзі де қарша тұраларға мүмкін енді тидіртмеске мүмкін. Яғни көрші көп нәрсе біле. Оның бары ғайбетші көршілерде. Неше түк тігі пішен кірткенде санап тұра, неше камаз кірткенде санап тұра, алар да бар. Бар хайырлы көрші келіп сұраған егіттен қыздан дұрыс итіп жауап берсе керегін ғана. Дұрыс. Күрші, екіншісі, кішіні бік нық дікшіре мал. Мал. Шоу күрі ғалимнер әйтелер, ақшаның екі сәбәбі бар бұ дүниеді. Бірсісі мал алар үшін, екіншісі тәқвалықны дікшіру үшін. Кішінің тәқвалығын білесін келсе, оның ақша білен үш еткеніне қарады. Мисал үшін, кішіден кіші ақша сұрап тұрса, міне бұрышқа ақша беріп тұр әлі, бір айға, екі айға деп. Қай уақытта ақша сұрап тұралар, вақыты жете бірінші числада, екінші числада да бұл кіші жоқ. Міне бұл кішінің тәқвалығы торында енді бар шик. Қай біреулер бес күн алдан әйтерге мүмкіндер, ақшам сені кетіріп берем әлі, менің бұрышым бар еді. Міне бұл ақшаға болған мінәсәбет тәқвалық еді. Һәм үшіншісі ауырлық. Міне мен бұл мәселеде айтасым келе шундай бір хақиқат бар. Мен хатта көп жерлерде вағыз еттіріп тәсіледім. Ниндегіні кіші турында мәғлүмет әйтсәләр де, характеристика яздырсаң да, ішке кіргенде жазамыз бит характеристика. Мен шундай кіші, беш тілін білем, алтысын справочник білем, сөйләшәм, коммуникабельный мен, менің компьютерда бүтін IBM-ларды мен өткен, язабыз біз. Мен шунды бик әйбәт кеше инде. Ул біздің фиктивный шунды канун ішке алғанда, аны алда тығып қойсын деген. тартынаға. Кішіні бейәлі ситуация. Қаратесі түгіл. Міне ситуация туғанша, как будто кіші нормальный еді. Как только бір проблема кеп шықты, бір әйбір өзгерді, все. Бұл кішінің кім екендігі ашылды. Міне бұл шуңды кіші екен. Біз мұны білмеген біз. Біз мұны көрмеген біз. Міне ситуация болмаса, мен өзімнің достым да білмейдірем, мен янымда кімдер бар екен де білмейдірем, шоңа көре ситуация аша. Міне бұл қисса біздің қызларға да, егітлерге де біразгіне аяу, аңлы боларға, хамантығы эмоцияғына беріліп түгіл, эйфорияғына беріліп түгіл, яулығы мотор екен, хижабы әйбәт екен, мұның сақалы ызын екен де, түбетейі шигілген екен, бұл мешіттен шықмай екен, мұның қолында гүл Құран екен деп кіне түгіл. Ғұмар бен Хаттаб сахабалар айтқандар, мешіттегіне оқысаң да сен әлі аны білмейсің, әлі ол тұрмыштағы показатель көрсетме түгіл. Мені шушындай жәмәғат хақиқатлар бар. Мен тігі бітінейді құрқытып бітіріп, кеуге де шығасы ең екен мұнда, үйленесе ең екен деп, әйте көрмеген сенді бұл тігі мәзәк болып әйтемізге. Әмі қар қәлді біз бейтінде бар бар мұна, тігі өліп тұрында, қиымет күн тұрында, жақынан тұрында сөйлейбіз де, бізге әйтелер қаза сіз бізді құрқытып бітірдіңіз сенді бізді құрқытмыз, Аллах та шуай деп бейтінде. Бізді мен де артығын сөйлемейм, динде болған әйбірлерін сөйлейм. Не үшін, кіші мәғлүметлі болған сайын, ол әз қаталаны тұрмышты. Шоңа көре, хақиқатта жәмәғат өзі біздің тұрмышына бит. Ол бит ғайлы тұрмышы ең мүхим тұрмыш. Шоңа көре, ама әзірлік тә бұларға тиеш, тиешінші. Қам мене біздің бит қазір танышу мәсәлесі де бик ауыр. Танышырға орын да юғаның. Қазір интернетта бірсін-бірсі білмейлер, көрмейлер, аңламайлар. Әлікі революция қадарғы болған біздің имеңант орында сілеу өттім, яуши әбилер де бұғын кіндегі психологлары қарағанда 10 мәртебе яқша болғандар. Алар қызының кім екен, егітінің кім екен білгендер, алар тұры кетіріп таңыштырғандар да, ал ол ғайлерінің болған. Шоңа көре, сыңыннан өкінмес үшін сәбәбін қылыра керек. Ә, нәтиже бар Аллах тіреді. Білерге керек, міне біз сәлеметін сақтайбыз. Яшау ғымырыбызның ұзындығы Аллах қолында. Біз кіні бойы үшлейбіз. Бүгін неше сомақша үшлейшегіміз Аллах қолында. Тұрышырға керек. Аллах құшқайша сәбәбін қылсаң, нәтижесі Аллах қолында, инша Аллах қайырлы болыр деп шанып қалабыз. Шоңа көрі ғойаларыңыздың қырғанда ойлап, фикірлеп, кеңешіп, бірлешіп, үшлесегіз хаталанмассыз деп шанабыз.
Енді хазірет, шушы уағазлар қабыл болса еді, ешеткен кішілер бірінші шырақта өзлеріне шушыны қабыл етіп алып, ғамәл қылсалар еді. Енді біздің көркен бірі сахифа, екіз бірдіға сахифасы бар. Шушы әйткен уағазларға да, хам енді келешек болуңға да көркен ғайлілер құрырған осы болсын деп, шушы атналары біз да қайырлы болсын деп бірдіға да қылсақ, иншалла.
ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما деп айта Аллах тала Фурқан сүресінің 74-ші аятында. Ей Раббым, бізге хайырлы халаджафтар насиб ала. Бізге хайырлы балалар бер. Муттақиндарға имам қыл деген бик мотор аят бар Құран-ы Кәрімде. Мына шушы аяттағы дағаларыны қылсағыз. Хәм дә өзі бізнің тіліміз білән, «Ей Раббым, менің тұрмышымны хәйірлі қыл, бәрекетлі қыл, сеңа таянам, сеңа тапшырам» деп башласақ ішібізні, Аллах есімі білән башласақ, ғайлә бізді, ішібізді, ғымірібізді хәйірлі болыр. Хәм бігірек дә Аллах арабызда, Аллах тәрі болса мінәсәбәттә. Бізнің ауырлығы да аның бәхет болып сезіләшәк, әгәр дә арада Аллах болмаса, ғайләдә иман тәқвалық болмаса, бізге ниндегіне ниғмет болса да, біз аны жәхәннәм етіп қабыл етеміз. Раббана тақаббал минна иннака антас самиул алим ва туб алейна иннака ат-тавабур рахим. Саллаллаху аля набина Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи ажмаин.
Hürmetli radyo tinglovchilari, aytgani bo'lsa bugun bizda qo'noqda Qozonimizning Iskitosh masjidida imom xatibi Ramin Hazrat Yunusov edi.